Во услови на предупредувања од повеќе лета со екстремни пожари, суши и интензивни временски непогоди, што предизвикуваат уништување над и под површината на океанот, премиерот Скот Морисон вели дека новата позиција за нето нулта до 2050 година конечно е решена и се заснова на праведен, практичен и одговорен план.
Our plan is a fair plan. It's a practical plan. It's a responsible plan. Our plan for net zero by 2050 is the plan that I believe Australians want because it gets it right. It's been carefully put together. We've listened very carefully to both the concerns and the ambitions of Australians in pulling this together to ensure that we get the plan right.
Тој ја презема обврската што ќе чини милиарди долари. 20 милиарди долари ќе бидат потрошени во текот на следната деценија за работи како што се водород, ефтина соларна енергија и челик и цемент со ниска емисија. Тоа ќе оди напоредно со складирањето на јаглеродот под земја. Господинот Морисон вели дека постојните политики не се револуција, но се внимателна еволуција за да се искористат предностите на пазарните промени и дека не е подготви и заборави план. Тој додава дека полисата има механизам и одговорност кон регионална Австралија.
It is not a revolution, but a careful evolution to take advantage of changes in our markets. And it's not a set and forget plan. It has an insurance policy review mechanism to make sure that it keeps delivering for regional Australia. In this plan there is accountability.
Министерот за енергетика Ангус Тейлор вели дека прифаќањето на нето нулта емисии ќе доведе до нови работни места и ќе избегне изборни опасности.
62,000 new regional jobs in mining and heavy industry and additional jobs over and above that in other sectors. No taxes or legislated targets or mechanisms. We won't be raising the price of electricity in.
Иако беше постигнат договор во рамките на коалицијата, опозицијскиот лидер Ентони Албанизи укажа на тековните потелби во врска со политиката. Заменик премиерот Барнаби Джојс наводно го изразил своето лично противење за целта од нулта емисии до средината на векот со своите колеги од Националната партија. Господинот Джојс на обвинувањата одговори дека неговата улога како лидер на националците е да се осигура дека рударите нема да останат без работа.
Trust this government to deliver on net zero by 2050 when you will be acting Prime Minister in 2 days and you are opposed to it.
Mr. Speaker, the biggest thing, of course, is that people clearly understand that in our roles, my role as Leader of the Nationals, I'm making absolutely certain that we don't legislate the coal miners out of a job.
Лидерот на Зелените, Адам Банд, вели дека најавата на коалицијата не е ни приближно доволна, бидејќи нема план за тоа како ќе се намали загадувањето. Туку се заснова на некакви трикови и технологија што се уште не постои. Господинот Банд го оквалификува планот како измама.
There's no plan for how we will cut our pollution. Almost half of the so-called pollution cuts are based on accounting tricks, offsets, and someone riding in on a unicorn with technology that doesn't even exist yet. It is a total fraud.
Владата нема експресно да ја забрза целта од 26-28% намалување на емисиите на стакленички гасови до 2030 година, но сепак проектира намалување од 30-35%. Професорот Вил Стефен од Климатскиот совет вели дека Австралија е изолирана на светската сцена.
I don't think it's going to make much difference. I think we'll still be the laggard, back of the pack. What Glasgow is really looking for is more ambitious targets for 2030. I think there's been a real shift in the last month, in the lead up to Glasgow, that many countries are realizing that to really meet the Paris climate goals, 2030 has to be the focus.
Скот Морисон ќе пристигне во Глазгов овој викенд.
Вие сте со SBS на Македонски.